The Joyride.
Dis donderdagmiddag en ons call a guy. En omdat Top Gun week is, en vrijdag, morgen, sien ons uit na een van die wonderlikste dae van 2022. Top Gun Maverick in die huis. En vandag is ons baie bevoorreg om ons call a guy, Chris van der Walt, saam met ons te hê, 'n real life fighter pilot. Hoe gaan dit met jou?
Hallo, Nico. Ja, baie dankie. Dit gaan regtig fantasties. Dit is 'n groot eer en 'n voorreg om hier te wees. Die fliek Top Gun.
Yes.
Ek moet eerlik wees, het 'n baie groot rol gespeel in my loopbaankeuse. Paar jaar na die fliek uitgekom het, het ek toe nou 'n vegvlieënier geword. Na 'n goeie 26 jaar of so van vlieg, het ek nou my vlieghandskoene opgehang. En dit is nou nogal passend dat Top Gun 2 of Top Gun Maverick nou weer teen die einde van my vliegloopbaan weer verskyn. So, vir my is dit 'n closing of the circle en dis regtig 'n goeie geleentheid om bietjie terug te dink en die dinge wat ek geleer het, goeie en slegte dinge, weer in oënskou te neem en te sien, jy weet, hoe dit miskien van toepassing kan wees op die alledaagse lewe.
Ek moet jou sê, ons het gister 'n stukkie gedoen in die show en 'n paar interessante statistieke gelees oor Top Gun en veral in Amerika, blykbaar na die movie uitgekom het, het hulle mense wat aansoek gedoen het om na die Navy toe te gaan, het met meer as 500% gestyg, net na die movie. So nou moet jy dink, ek weet, ons mense is te lui, jy gaan geen movie maak wat mense gaan lus maak om weer mag dit te gaan nie. Maar sê vir my, wat moet 'n normale mens op die straat wat nou graad 10 is, wat dalk 'n fighter pilot wil word, wat moet jy eerstens doen?
Daar is 'n paar biologiese dinge wat nodig is om 'n vegvliegtuig of enige vliegtuig te vlieg. En dit gaan maar oor sig, algemene gesondheid en fiksheid, koördinasie en so aan moet redelik goed wees. En dan is daar 'n sekere, noem het maar, intelligensievlak wat ook nodig is. En die keuring, vooral vir lugmagvlieëniers, is vreeslik streng.
Jy sien so ou soos ek wat adreskunde gepluk het, gaan uit die maak. Get another job.
Wel, solank jy weerkunde deeg kom, het hang af wat se deel jy gepluk het.
Hey, ek kon eers groot adreskunde deurkom. Hoe gaan ek 'n afstammeling van adreskunde deurkom? Nee, ek het opgegee, hoor. En dan, as jy, kan jy gaan swat, of moet jy maar by die vloot aansluit?
In Suid-Afrika se geval, word die vliegwerk gedoen deur die lugmag. Daarom moet jy by die lugmag aansoek.
Alright, so dis nie soos in Amerika, waar jy by die Navy aansluit. Nee, so gaan sluit jy by die lugmag aan.
Correct.
Alright.
Suid-Afrika het wel vloot vlieg, maar dit is helikopters, en die vlieg en die administrasie daarvan word behartig deur die lugmag.
Groot vraag wat ek graag vir jou wil vra is, hoe waar is wat gebeur in Top Gun vergeleke met wat in die regte wêreld gebeur?
Ek gaan weer eens eerlik wees met jou, ek het daai fliek seker omtrent 20 of 30 keer, ek oordryf nie.
Een keer 'n jaar ten minste sit jy en kyk hom.
Nee, dit was nog voor ek lugmag toe is. Toe ek nou eintlik in die lugmag aankom en self begin om te vlieg, het ek redelik vinnig agtergekom dat daar maar 'n groterige verskil is tussen die fliek en die werklikheid. Terug na die fliek, Top Gun, sinematografie en so aan, dink ek, was fantasties. Die ouens daar het uitstekende.
Is dit so naby ons gaan kom om te sien wat gebeur? Ek dink jy gaan nie veel beter as dit kan doen om vir iemand te wys wat regtig gebeur.
Ek dink tog so, ja. Alhoewel, ek verstaan nou, in die tweede fliek het Tom Cruise en sy mede akteurs regtig begin leer vlieg. Maar waar het jy sê, hulle het die fliek gestop, 'n paar jaar gelede, want hulle het besef, dit is nie realisties genoeg nie.
Wow.
So toe leer hulle al die akteurs vlieg, hulle het allemaal begin self vlieg, en baie van die stukke in die fliek is geneem in regte F-1800s, waar die werklikheid van G-kragte en so aan, die effek van dit op jou gesig en op jou lyf en op die manier hoe jy dink en voel, is nogal streng. Mense het nou wel, in vandagse tyd het jy nou baie akkurate nabootsers of simulators, maar daar is nog steeds niks soos the real thing nie.
As jy enige vliegtuig in die wêreld kon vlieg, en ek praat nie van 'n 747 nie, praat van hierdie vinnige oudkies wat missiele saam met hulle het, wat is jou droom om in te vlieg?
Wel, ek het altyd gedink dat die F-18 is 'n pragtige vliegtuig, al die twee kajuit een, dis esteties vir my regtig mooi.
En die een wat hulle in Top Gun gebruik was 'n F-14, as ek dit reg.
Korrek. Die eerste fliek was 'n F-14, hy het die Tomcat van die 1970s en 80s en so 'n bietjie in die 90s. Maar vandag se vliegtuie wat hulle op die vliegdekskepe gebruik is actually 'n F-18. Dit is die Super Hornet wat hulle vlieg in die fliek Top Gun. Snaaks genoeg, as mens nou kyk na die verskil in tyd, die tipes vliegtuie. As jy nou vat Top Gun 1 in 1986, die verskil in jare in tegnologie, as jy nou vat van Top Gun tot Top Gun Maverick, daardie generasie van vliegtuie verskil. As jy nou vat van Top Gun 1 in die werk terug in die verlede, die vliegtuig wat hulle toegebruik het, was Spitfire.
So dieselfde tyd terug. Dis wereldoorlog 2 vliegtuig.
Ja,
dis insane.
Dit is nogal mind-boggling, en as mens nou kyk na die vliegtuig, hoe hulle vandag lyk.
Nou vlieg ons drones, nou vlieg niemand meer binne in die groepie, ja.
Maar as jy kyk, hoe lyk die vliegtuig vandag, en met Top Gun 1 is daar nie regtig 'n groot verskil nie, aan die buitenkant, maar aan die binnenkant, dis waar die groot verskil
is. Wat is die groot verskil? Wat maak hierdie tegnologie so anders?
Wat betref die generasieverskille in vlieg van die verlede en vandag, die groot verskil is maar wat binnen in die vliegtuig aangaan. Hier is nogal 'n interessante ding. 'N paar jaar gelede moes die vlieënier die basiese data van die instrumente self interpreteer en dan inligting vorm van hierdie rou data.
En dan 'n besluit maak.
Dan 'n besluit
op
maak.
Op of af.
Intelligente besluit maak op daai stadium. Waar vandag is daar nie meer regtig rou data wat gepresenteer word aan die vlieënier nie, maar wel inligting. So die stelsels in die vliegtuig ontleed en kombineer al hierdie data en die inligting word dan nou aan die vlieënier blootgestel.
So is amper soos om by die oogkundige te wees. 1 of 2. 3 of 4. Jy kan net kies wat se een jy wil doen.
En dit is eintlik nogal 'n probleem, want daar is soveel inligting. Daar is so 'n magdom informatie wat die vlieënier dan nou nog steeds moet ontleed op 'n manier en dan 'n intelligente besluit neem. Dit maak die vlieg nie noodwendig moeiliker nie, maar dit is heel wat anders as wat dit was 20 of 30 jaar gelede.
Was jy al ooit in 'n ek gaan dit nou in Engels noem, 'n combat situation? En wat gaan deur jou hart as jy weet, okay, hier het nou net 'n ou oor my gevlieg wat potensieel my wil bom? Wat gaan deur jou brein as jy in 'n vliegtuig is teen die spoed van klank? Ja. Jy moet seker besluite maak.
Die omgewing is baie streng en vir goeie rede. Kyk, ou het nou allerlei karakters met goeie sinne of goeie sin vir humor, maar sodra jy in die kajuit klim, is alle grappies op 'n stokkie en dan is dinge baie streng en ernstig. Om jou vraag te beantwoord, nee, ek was nooit in 'n gevegssituasie as sulks nie, maar kom ek sê jou, die realiteit, veral as jy nou in liggeveg opleiding betrokke raak, is van so 'n aard dat 'n ou maar jou wits about jou moet hê. En die opleiding is regtig realisties. Wat 'n ou nou wel doen in 'n liggeveg situasie is jy veg in aanhalingstekens teen jou eie eskadermaat.
War games, jy weet, dis 'n sekere tipe.
En jy weet, 'n ou doen dit op 'n daaglikse basis. As dit nou sou verander in 'n gevegssituasie of combat scenario, dan is hy ou gereed. En dit is maar die grondslag waarop vlieëniers in die hele wêreld opgelei word. En op hierdie stadium wil ek graag hulde bring aan my voormalige instrukteurs en klasmaats van die lugmag en die leiers van die lugmag wat so 'n ongelooflike voorbeeld gestel het vir 'n ou om na te volg. Eerlikwaar, daar is baie ander ouens in Suid-Afrika wat baie meer vegter ondervinding het as ek. Ek het self nou vegvliegtuig gevlieg en selfs paar keer in die Cheetah gevlieg en ook een keer in die Gripen. Dit is so in die jaar 2000 toe Swede die Gripen kom bemark het in Suid-Afrika, was ek een van die gelukkiges wat nice die vliegtuig kon vat vir 'n toetsvlug.
Vir 'n testdrive.
Testdrive
vir die lug.
Ja, ons het ook so persoonlik gegaan en so aan, en dit was vir my 'n enorme sprong. Op daai stadium het ek Impalas gevlieg, wat 1960 of 70 tipe tegnologie was. En toe skielik, wel die jaar 2000, vegvliegtuig te klim met 'n hoë digitale inhoud. En op daardie stadium was die Gripen vegvliegtuig die wêreld se eerste vierde generasie vegter wat in gebruik was. So Suid-Afrika het op daardie stadium die mees gevorderde vliegtuig gehad. En ons praat nou van meer as 20 jaar gelede.
Genade.
En dis nog steeds op die voorpunt van tegnologie.
So ons is actually up there.
Up there.
Maar hoekom praat hulle nooit oor ons lugmag soos wat hulle oor ander goed praat? Want mense hoor nooit van die cool goed wat ons doen nie. Is daar 'n rede? Is dit omdat dit top secret is?
It's classified.
Ah, I'll have to kill you.
I can tell you, but I have to kill you. Nee, ek dink ook kan, en dis maar 'n kultuurding, as jy vat die Amerikaanse kultuur byvoorbeeld, kyk nou na die Amerikaanse uniform en hoeveel medaljes hulle dra.
Natuurlik, en hy is so mooi spier.
Ja, sy. Jy weet, in 'n ou wat, ek was byvoorbeeld vir 10 jaar in ons weermag en ek het 2 medaljes. Oor dieselfde tyd sou 'n Amerikaner moontlik 15 of 20 medaljes gehad
het. Ja, kom eens geen net medaljes uit. Jy het opgestaan volgende is vir jou medalje. Dat is great work.
So dit gaan maar oor die kultuur en 'n bietjie van 'n promosie, selfpromosie en so aan, waar ons as Suid-Afrikaners miskien 'n bietjie meer nederig is. En ek dink dit is dalk hoekom 'n ou nie so baie hoor nie. Die ander ding is, al die vegvliegtuie vandag is op een basis, en dis ver in die noorde van Suid-Afrika. Mm. En dan natuurlik, daar is ook monetaire verstrengelinge, monetary constraints,
yeah,
wat die begroting aan betref en so aan. So ou sien dalk nie so gereeld vegvliegtuie soos wat ou dalk kon, of sou graag wou sien.
Jy het gesê, daar is dit natuurlijk een groot keringsproces, nie allemaal wat begin, maak klaar nie, en jy is nou self betrokke as een instructeur. Het Suid-Afrika ook een type van een top gun, soos wat in Amerika het, waar jou beste of the best gaan, en waar hulle goeders leer, waar die anders nie noodwendig access na te kry nie?
Ja, ons het op 85 gevegvliegskool trofee met die naam van een Top Gun Trophy.
Nice.
So, dit gaan oor die algemene kundigheid en vaardigheid wat die leerling vleeniers, of dan die leerling vegvleeniers opbou, en uit die aard van die saak is dit maar een baie competerende omgeving, en die Top Gun Trophy word uitgedeel aan die persoon wat dan die beste overall score het. En hier is 'n belangrike punt waar 'n groot verskil is tussen die Suid-Afrikaanse lugmag en byvoorbeeld miskien die Britse en natuurlik die Russiese en byvoorbeeld die Amerikaanse lugmag, is dat as gevolg van die grootte van ons lugmag, moet ons vleeniers all-rounders wees.
Ja, jy moet alles kan doen.
Korrek, jy moet lugaanvalle kan doen, jy moet die landse lugruim kan verdedig.
Okay, so jy het verskillende ouens, so jy het ouens wat net verdediging doen, jy het ouens wat aanval, jy het soos in 'n rugbyspan.
Wel, dit is die geval in Amerika, waar jy byvoorbeeld gededikeerde vliegtuie het, soos in die eerste Top Gun, en 14 was gespecialiseerd op lucht tot lucht gevechte. Ander vliegtuie byvoorbeeld, op die vliegdekskip sou jy dan gekry het iets soos die Intruder, wat gespecialiseerde bomwerper is. En die vleenier specialiseer in hulle verskillende richtings, en dit is al wat hulle doen. In Suid-Afrika het ons een type vechtvliegtuig op die stadium,
jy moet alles
die Gripen, en die Gripen is een multi-role vliegtuig. So jy moet beide lucht tot grond verkenning en liggevegte kan doen. So dit is nogal 'n oulike ding van Suid-Afrika, dat ons vleeniers is allemaal allrounders. So as dit nou een rugbyspan was, kan een ou in die voorste...
Sy Frankenstein daar, hy kan alles speel.
Dis reg.
Almal moet Frankenstein wees.
jy kan in die voorry staan, of jy kan in die agterlyn wees. Die proses in die lugmag is 'n 2 week lange proses van fisiese toetse, mediese toetse, groepsaktiviteite, en dan 'n enorme batterij van sielkundige toetse.
Net kyk of jy ou nie mal is wat in 'n multimiljoen dollar vliegtuig klim nie, jy weet.
Korrek. En natuurlik ook die persoonlikheid en geaardheid en so aan. En wat my nogal opgeval het is dat daar is 'n internasionale konstantheid wat betref die type karakter van militêre vleeniers. En dit is ouens wat miskien so klein bietjie angstig is en redelik perfectionisties is.
So ek reken as ek nou in jou huis instap is alles mooi color-coded. Die laers is van links tot regs mooi gerangskik, alles alfabetiese volgorde. Jy is een van daai ouens.
Nico, dit is ook classified.
Jy is een man wat nou al jou rondes gedoen het, en natuurlijk, soos wat jy vir ons verduidelik het, is dit nie een makkelike ding om een vegvleenier te word nie. Nou, in een van die donker koevertjies van jou, sien ek al, is een stukkie sertifikaat wat deur iemand baie bekend geteken is. Vertel ons bykie van hierdie ding.
Hier is die sertifikaat wat ek regtig eindelijk eerst besef het hoe waardevol het is, baie jare nadat ek dit ontvang het. Kijk, in 1994 het ek begin vlieg. Dit was 'n baie interessante tyd. Ek was in die leer gewees eers, na skool het ek diensplig gaan doen, en toe het ek gaan regte studeer vir 'n jaar, en toe in 1994 het ek die lugmag, by die lugmag aangesluit as vleenier. In 94 was 'n baie belangrike keerpunt in Suid-Afrika's geskiedenis. Daar was maar magte wat eintlik teen mekaar geveg het, wat nou skielik in vrede
Moet saamwerk
en saamleef en saam die land verdedig. So ek was in 'n baie bevoorregte posisie om dit eerstehands te kon beleef. Ons was die eerste kursus wat ten volle geïntegreer was. Nie net in terme van velkleer en kultuur nie, maar ook geïntegreer in terme van voormalige ouens wat eintlik teen mekaar wou veg. Ja. Is nou aan dieselfde kant. Deur uitstekende leierskap het dit eintlik ontaard in 'n baie baie aangename ondervinding. Ek was byvoorbeeld saam op kursus gewees met voormalige hoof van die lugmag, generaal Zyk Simsimang. En ek onthou Na so 'n paar weke van saam rondhardloop en weet, dis nou maar die militêr, jy word nou maar bietjie stief behandel en ons moet oorleef, oorlewingskursusse saam gedoen. Weet, die integrasie was nie altyd so maklik of so eenvoudig nie. En toe eendag besluit ek gaan nou 'n siekpak bier vat en daarna sy kamer toe gaan. En ons het toe daar gesit en 'n paar biere begin saam geniet en later aan toe sê hy vir my, hoorie, Chris, I never thought I'll have a beer with the Van der Walt. Because I never thought I'll have a beer with a Mzman.
Ja, kyk.
Lach ons allemaal en toe drink ons nog 'n bier.
En toe word hy die hoof, hè?
Kan jy dit word die hoof van die lugmag.
En die sertifikaat?
Die sertifikaat in Afrikaans sê, akte van kommissie aan Johannes Christian Van der Walt, dit is my aanstelling in die lugmag deur die president van Suid-Afrika. En dit is onderteken deur president Nelson Mandela
wow.
In sy eie handskrif.
Jy moet daai ding in 'n kluis, ek kan nie glo dit omgebring nie. Jy moet daai ding gewerre in 'n kluis.
Dit is 'n enorme groot werk en 'n groot eer. Maar kyk, op daardie stadium was ek so besig om te konsentreer op my vlieg dat ek het nie regtig besef hoe waardevol hierdie sertifikaat is. Want as ek nou maar vat, ek het net die twee medaljes. Die eerste een was 'n algemene diensmedalje wat ek gekry het in die leer. Daardie medalje is ook nie direk oorhandig nie, maar is gepromulgeer deur die president van Suid-Afrika. En die rede hoekom 'n ou daai medalje gekry het is vir diens teen, sê maar, terrorisme of so, binne en buite die land. Fast forward nou, 4 jaar later, kry ek nog 'n medalje. En die medalje is die Unitas medalje. Die medalje is ook gegee deur die president van die land. Die keer was dit nou president Mandela. En die Unitas medalje is om te sê, op daardie dag van integrasie in 1994 was jy deel van hierdie nuwe eenheid, die Unitas medalje. So hier is die medalje, jy kan ook betaal.
Hoor hoe mooi klink hulle.
Die blauwe is die Unitas medalje, die oranje, wit en blauwe is die algemene diensmedalje. En ja, die twee medaljes het nou langs mekaar op my bors gehang vir die jare wat ek diens gedoen het. So dit is nogal 'n huldeblyk aan Suid-Afrika en die integrasie wat 'n ou kan beleef onder uitstekende leierskap. En ek kom altyd terug na die menslike faktor. En leierskap is so 'n groot menslike faktor wat hierdie dinge kan laat gebeur.
So op 'n laaste punt, as ons nou môre die movie gaan kyk, is daar goedjies wat jy vir ons tips wil gee wat ons voor moet uitkyk uit 'n vlieënierse oogpunt, uit goed wat ons dalk sal mis as normale mense wat nie weet hoe werk hierdie goed nie.
Ek dink vir myself gaan ek kyk na die karakterontwikkeling van Maverick. Want soos ek nou genoem het, iemand met so individualistiese lewensuitkyk, iemand wat so roekeloos is, sal nie die keringsfase maak nie. En as hy gelukkig is om deur te glip, sou hy nie basiese vlieg opleiding eers geslaag het nie. Met die karakter wat nou 'n bietjie ouer word en wyser word, dink ek sal dit baie interessant wees om te sien hoe hy sy gedrag verander. Vooral nou dat hy 'n instrukteur is. Ek wonder wat hy gaan doen met die reels, want hy het nogal 'n probleem gehad met die reels. Ek het 'n voorskou gesien waar hy 'n klomp dokumente so in 'n snippermandjie ingooi. Ek het so 'n idee, dis dalk die reelboek.
Dit is heel moontlik. Ons weet hy was 'n Maverick van die begin af.
Maverick, die woord sê dit alles, ja.
en as 'n instrukteur, 'n laaste woord van jou kant af, ietsie wat jy dalk met ons wil deel as die publiek, as iemand wat al vir jare lank in hierdie veld werk en wat al gevlieg het teen 2000 km/h plus.
Ja, dankie vir die geleentheid. Dit is eintlik nogal 'n verrassing, dink ek, vir meeste mense om te hoor dat die omgewing in 'n hoë werksverrigting, koue, digitale.
Kyk, daar word nie komplimente reeltyd uitgedeel nie. Kyk, jy's hier om 'n job te doen en doen dit goed. En ons werk met baie geld, ons werk met mense se lewens, ons werk met lande se sekuriteit. Mens nie tyd vir speletjies nie.
Korrek. Dit is 'n baie fel en ernstige werk en dis baie kwantitatief. Ek meen, jy vlieg teen 'n sekere spoed. Jy moet die bom lanceer op daardie hoogte, op daardie duikhoek, teen daardie spoed, op daardie afstand. Anders gaan dit nie werk nie.
Ja, en mis the target, my
that's
friend.
That's correct. En die ouens op die grond maak stade op. Maar steeds was dit vir my werklik interessant om agter te kom en te besef dat die omgewing is eintlik nogal sag. Die omgewing is baie menslik. Dit gaan oor veiligheid, want selfs in 'n geval soos hierdie waar dinge so sekuur en presies moet wees, maak jy nog steeds staat op mense. Die menslike faktor is enorm. Die leierskap wat daarmee saamgaan is
verantwoordelikheid.
Verantwoordelikheid en daai leierskap waar jy mense moet vertrou. Jy moet mense regkeer en jy moet mense vertrou en hulle dan oplei om hulle eie besluite te neem, om daardie risikovaardigheid te ontwikkel sodat hulle gevaarlike werk kan doen en nog steeds veilig kan wees. En die antwoord hier is sielkundige veiligheid, psychological safety. En die manier hoe ou dit teweegbring in 'n organisasie, enige tipe organisasie, is maar om die mense 'n stem te gee. Jy moet luister na jou mense. Jy moet 'n omgewing skep wat dit maklik maak vir almal om te sê, luister, hier's fout. En dat jy nie hoef te vrees vir jou werk of vir enige vergelding na die tyd nie. Dit is die manier om veiligheid en die menslike faktor teweeg te bring in enige werksplek. En die lugmag van Suid-Afrika is 'n uitstekende voorbeeld van daai tipe leierskap waar 'n ou voel dat jy kan sê iets is fout en dat daarna jou geluister gaan word. Nou luister, dit is nou nie 'n lisensie om te whine of te overshare of om op jou instrukteur se skoot te kom sit en te
huil by die huis. Kom chat hier wel.
Wat dit wel beteken is ons almal besef ons is mense. Mense kan foute maak.
Yes.
Ons gebruik daai foute om uit te leer, onsself beter te maak en die land te kan beskerm op 'n verantwoordelike manier in ons werk wat dalk moontlik onveilig kan wees,
ja,
of wat gevaarlik kan wees.
En wat niemand ooit regtig sien nie.
Ja.
Jy doen dit nou maar daar op jou eie. Ten slotte, jy sê ons lugmag is in 'n goeie plek. Ons vlieëniers is goed opgelei en ons kan rustig slaap in die hand. Hulle weet om hulle vliegtuie te beheer.
Absoluut. Ek kan nou met eerlikheid sê dat Suid-Afrikaanse lugmag hoef glad nie terug te staan wat betref standaarde en vaardighede. As gevolg van die feit dat ons beperkte middele het, is ons ouens almal all-rounders. En die vaardighede wat ek hier opgebou het, moet ek vir jou sê, met 'n ou glad nie terug te staan. Ek het skouer aan skouer gewerk met vegleeniers van Amerika en Brittanje, Australië, Nieu-Seeland. Jy weet, ek dink nie ons hoef enigszins terug te staan wat dit dan betref nie.
Chris van der Walt, ons sê vir jou bitter baie dankie vir jou diens en vir al jou wysheid wat met ons gedeel het vandag. Ons wens vir jou alle sterkte toe vir die toekoms en many happy air miles still ahead.
Thank you, sir.
The Joyride with Nico, Nikki, and JB. On Power FM, proudly made possible by Arinel Pharmacy Group. Family values for the whole family.